Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lytter til en podcast fra TV2.
På et tidspunkt har jeg mulighed for at få en af de her masters på enmandshånd. Sådan til en T-session, hvor man kan stille dem spørgsmål eller filosofere over noget med dem. Det er jo ret vildt, det der med at sætte sig ved siden af sådan en master, fordi de er så frygtindgydende og respektindgydende. Vi sidder uden for et af de her tempelhus, og han har sådan en lille, fin lille tekande og enormt bitte små kopper. Og han er sådan en, der tager små sip af det. Og han er bare sådan helt rolig, altså bare den måde, han skænker teen på, og den måde, han sådan meget eftertænksom lytter. Og der er det, at jeg så spørger Master Heng Yi, hvorfor det er, jeg egentlig bliver ved med at have så svært ved at acceptere min egen hastighed i livet, min bane i livet. Samtidig med derhjemme, så har jeg rigtig, rigtig svært ved at acceptere, at jeg nu er den, jeg er. Og så siger han...
Don't compare yourself. Change your perspective. Who told you in this lifetime that it's about speed? This is about finding your own way.
Og det er jo ret banalt, vil nogen sige, men det er alligevel en ret vild øjenåbner for mig i forhold til at forstå, hvordan jeg hele tiden har sammenlignet mig med alle andre, uden at tage højde for de forudsætninger, jeg egentlig har.
You can't sacrifice yourself to make other people happy. It doesn't mean you're starting to become selfish.
Okay, Master Hengi.
Does it make sense?
Mm. It does.
For Geti Amiri handlede livet om at overleve, ikke om at leve. Så da hun blev spurgt, om hun ville tage til Sydkorea for at optage programmet Shaolin og forsøge at finde sig selv gennem gammel kinesisk livsfilosofi, var hun ikke i tvivl.
Det er svært for mig at vise følelser offentligt, men jeg er nået til et sted i livet, hvor jeg ikke rigtig kan skjule min sårbarhed.
På tv kan vi følge 9 kendisser de 12 dage, de bor på templet. Men i dag skal vi høre om det turbulente år, Geti har haft, efter at kameraerne slukkede, og hun kom hjem til Danmark. For er det egentlig muligt at bryde med sine egne destruktive handlemønstre? Det er Dato i dag. Mit navn er Joachim Klavshøj Bindslev. Geti, du kommer direkte fra skole.
Mm.
Har du været en god lærer i dag?
Det synes jeg. Jeg er i hvert fald meget mere omsorgsfuld over for mig selv som lærer nu. Så nogle dage præsterer jeg helt vildt godt. Andre dage er jeg ikke helt på toppen. Det har jeg fået sådan en større rummelighed overfor.
Hvad var det, der gik godt i dag så, siden du sidder med et lille smil på læben?
Det, der gik godt, det er jo, at eleverne har fået overstået deres projektopgaver, de har fået fremlagt, de har alle gjort det rigtig, rigtig godt.
Jeg ved, at du ikke altid har følt, at du var en fed lærer, der hvilede i den super vigtige gerning, kan vi så roligt sige, det er. Hvad er forskellen på Geti nu og Geti, der er ikke spillet som lærer?
Inden jeg tog afsted til Sydkorea, så havde jeg sådan en opfattelse af mig selv som lærer, som skulle bære alle byrder. Og jeg var så hård ved mig selv, men jeg var også sådan blevet en udgave af mig selv, hvor jeg kun så forhindringer, jeg så kun begrænsninger, og jeg så ganske enkelt kun problemet. Jeg så aldrig potentialet. Jeg kunne aldrig nogensinde se, det fungerer ikke for to, men det fungerer jo for resten af klassen. Så jeg var også bare blevet sådan enormt pessimistisk, og det smitter jo af på ens undervisning, på ens måde at være på. Mit arbejde var jo blevet mit liv 24-7. Altså, vi hører alle sammen om Aula, hvor forfærdeligt det er. Men det var forfærdeligt for mig, fordi jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at sige, nu skal jeg ikke sidde og tjekke Aula. Altså, jeg skal ikke sidde og føle, at jeg skal hele tiden være opdateret på, hvad der er, der sker.
Geti Amiri er i dag skolelærer, men hun er især kendt som debattør, da hun i mange år var en markant stemme i integrationsdebatten.
Og i Danmark siger vi de forældre, som ikke kan tage vare på deres børn. Dem passer vi på, også hvis det er, deres forældre vælger en så hul i hovedet beslutning om at rejse ud af landet til et kalifat.
Og så kan man lige nu følge hende i TV2-programmet Shaolin, hvor 9 kendte danskere tager til Sydkorea for at lære om den her gamle kinesiske livsfilosofi med fokus på mental og fysisk sundhed. Hvorfor valgte du egentlig at sige ja til at tage til Sydkorea med nogle andre kendte ansigter?
Altså for det første, så valgte jeg ikke at gøre det, fordi jeg opfatter mig selv som et kendt ansigt. Jeg tænkte faktisk først og fremmest, at jeg var enormt heldig at få muligheden. Hvorfor valgte jeg at tage afsted? Fordi jeg stod et sted i mit liv, hvor jeg var kørt enormt fast i nogle sindssygt destruktive adfærdsmønstre, tanker, selvopfattelse. Altså, jeg var virkelig bare en vild nederen udgave af mig selv, men jeg var også blevet et vildt skrøbeligt menneske. Så da det var, jeg blev spurgt, om jeg ville med, så jeg det helt oprigtigt som sådan et tegn fra de højere magter om, måske er der en eller anden måde, der er derude, som kan få mig ud af det her, jeg er i lige nu, fordi jeg var fuldstændig på bar bund.
Men kunne det lige så godt have været, du ved, Bachelorette, eller Date Mig Nøgen, eller et eller andet, du ved, total sceneskift?
Nej, og al respekt for de øvrige programmer. Nej, det kunne ikke være hvad som helst. Og men jeg tror, at dem, der melder sig til Bachelorette, har det skide sjovt at date mig nøgen. Men jeg gjorde ikke det her, fordi jeg tænkte, nu skal jeg have det sjovt. Jeg vidste jo godt, det ville blive hårdt, og det blev også hårdt. Jeg var bare ikke klar over, at det ville blive så meget hårdere at vende tilbage til hverdagen. Altså, det var jeg ikke indstillet på. Det kom fuldstændig bag på mig.
Men er der et eller andet sådan helt konkret i dit liv på det her tidspunkt, hvor du bliver kontaktet? Hey, Geti, vil du med til Sydkorea? Vi skal lave det her program, der gør, at du tænker, ja, whatever, mand. Afsted med mig.
Det, der for alvor måske gør, at jeg tænker, at det her, det bare ikke kan fortsætte, det er jo, at jeg er et sted, sådan, jeg har en kæreste, jeg har et arbejde, jeg har min familie, men jeg er som aldrig før dybt ulykkelig. Altså, dybt ulykkelig, fordi at jeg kan ikke på nogen som helst måder finde ud af, hvad det er, der gør ondt. Alt gør bare ondt. Det gør ondt at gå på arbejde. Det gør ondt at lade min kæreste komme tæt på mig. Altså sådan simpelthen lade ham på nogen som helst måde se min sårbarhed, så jeg skubber ham enormt meget væk. Den dag, jeg møder kæresterne og producenten hen imod slutningen af 2022, og jeg har virkelig sådan en dag, hvor jeg synes, at det passer mig ganske fint, at det regner, det er mørkt, og det er sådan virkelig gråt og trist vejr, ikke? Fordi jeg har det sådan, det er meget, meget godt. Det ikke er noget smukt efterårsvejr. Og da jeg møder dem, så har jeg sådan en, for det første, så har jeg sådan en følelse af, altså, har de taget fejl? Har de taget fejl af mig og hinanden? Fordi at jeg synes jo heller ikke, at jeg er sådan på den måde et navn for herfra Danmark. Men jeg har også en helt oprigtig spørgsmål, som er, men jeg forstår ikke, hvad det er, jeg skal kunne byde på. Det siger bare lidt om, at jeg faktisk ikke har nogen fornemmelse af, hvor det er, jeg står i mit liv, fordi i min egen selvopfattelse, når jeg ser mig selv i spejlet, så føler jeg bare, at det er en kæmpe falliterklæring. Så jeg følte også, det var med en kæmpe, kæmpe satsning, jeg tog afsted. Og det der med at overgive sig og underkaste sig, det her sådan ukendte uvidsheden for sådan et kontrolmenneske, som jeg er, det var jo vildt angstprovokerende.
Jeg kan også mærke på dig, at det virker som om, du bliver ret tydeligt sådan påvirket af, bare at tænke tilbage på, hvordan du havde det der.
Altså de 3 måneder, inden jeg tog afsted til Sydkorea. Jeg var vendt tilbage til folkeskolen, og folkeskolen er et fantastisk sted, men den er også et brutalt sted for et menneske, som ikke er blid ved sig selv. Fordi man kan tage alle børns nederlag på sig selv. Man kan gøre alle elevers nederlag til et spørgsmål om, har man svigtet dem? Og det er sådan, jeg havde det på derværende tidspunkt.
Så på trods af at føle sig som en fiasko i livet og et fejlkast til tv, tager Geeti Amiri til Sydkorea.
Jeg vil ønske, at jeg kunne mestre mig selv. Fordi så havde jeg ikke brugt så mange år på at jage anerkendelse. Men jeg håber, at jeg lærer det her.
Og det bliver en vild proces. Bare få dage efter mødet med Shaolin har Geeti lært mere om sig selv end nogensinde. Hvad er det så, der sker der, når du kommer afsted og møder Shaolin-universet her?
Det går jo op for mig, hvor afkoblet jeg har levet til min krop. Det går op for mig, hvor meget jeg har holdt min egen sår på afstand, men den har alligevel indhentet mig. Og de her to masters, som vi har jo, er jo ret vilde, fordi de er jo hårde. De er jo hårde, men på samme tid er de enormt omsorgsfulde. Og den her master jeg læser, som er ham den lidt biske. Ja, men han er så vild.
Altså, han er jo ved at flække.
Wow. Man skal ikke stå i vejen for det der.
Men han er jo ret vild, fordi han kan jo gennemskue det ret hurtigt, sådan i forhold til at det første møde med mig, så har han sådan en følelse af, okay, der er virkelig en underdog her, fysisk underdog. Og den anden master Heng Yi.
Effort, dedication and spirit. This must come from you. I can't give it to you.
Er jo sådan, okay, der er en mental underdog. Men der er ikke på et eneste tidspunkt, hvor jeg faktisk føler, at de opgiver mig. Og den der form for fornyet tro, få det, møde nogle mennesker, møde nogle undervisere, møde nogle lærere, når man ovenikøbet selv er lærer, det var ret vildt for mig.
Dig, Geeti, og de andre deltagere, I taler på et tidspunkt om at møde jeres indre barn, at møde jeres indre barn. Hvad handler det om?
I Sydkorea også, sidenhen, er det jo for første gang i mit liv, jeg lærer at kigge på den 8-årige Geeti med omsorg og blidhed, men ikke mindst også give hende en følelse af, at hun ikke er alene i verden. Altså, flugt gør noget ved et barn. Ikke have en af sine forældre i 4 år gør noget ved et barn. Vold gør meget ved et barn. Økonomisk uro og ustabilitet gør rigtig meget ved et barn. Alt det her har jeg været igennem. Altså, blot det, at jeg faktisk som barn har set mine forældre sidde og prioritere mad og medicin. Altså, hvad skulle de købe? Det gør jo også noget ved et barn, som der er jo rigtig meget, som mit indre barn har gået og hungret efter. Og der i Sydkorea, et billede, der bliver ved med at komme op i hovedet på mig, det er, hver gang vi er i gang med en øvelse, så kigger jeg ikke på mig selv som en voksen kvinde. Jeg kigger på mig selv som et barn, der er bagud.
I virkeligheden er de 12 dage på templet ikke afslutningen på Geetis proces. Det er kun begyndelsen. Hvad sker der, da du kommer hjem igen fra den her tur?
Min familie venter spændt, og jeg var sådan, nej, vi glæder os til at se det og sådan noget. Og jeg føler mig også som sådan et menneske, der har fået et kæmpe boost af energi. Så jeg føler mig lidt som en nyfødt baby. Altså, jeg har sådan glød, jeg har sådan virkelig, virkelig. Og det var lige 2-3 dage. Og så rammer muren mig på en måde, som jeg ikke havde forudset, jeg ikke havde på nogen som helst måde havde haft fantasi til at kunne forestille mig. Men jeg bliver ramt af sådan en mur, som er, det går op for mig, at alt det, jeg fik bygget op der i Sydkorea, på en eller anden måde har jeg ikke taget det med mig, fordi jeg ryger direkte tilbage i den enormt destruktive, negative selvforståelse, selvopfattelse. Så jeg har sådan en tid, hvor at jeg havde på en eller anden måde forestillet mig 12 dage, så kommer jeg tilbage som et nyt menneske. Jeg kom tilbage og var et nyt menneske, der røg i mine gamle mønstre fuldstændig, og dermed blev det menneske, som jeg rejste sted. Og det gjorde, at jeg seriøst bare var et så depressivt menneske. Altså, det er jo meget blasfemisk at sige det som dansker, fordi vi så sjældent har sommer og sol. Men jeg hadede, at det var sommer. Jeg hadede, at solen skinnede. Jeg hadede simpelthen at være nødsaget til at overhovedet forholde mig til vejret udenfor, fordi at det eneste, jeg ville, det var at ligge under dynen og bare lukke mig selv ind og græde.
Du har jo simpelthen en sommerdepression, Lise. Ja.
Jeg tror, at hver evig eneste dag var sådan lidt følelsen af, at Danmark tuller rundt, og jeg har det helvedes til. Men da sommerferien er ved vejs ende, og jeg starter på mit nye job, som lærer er det jo altid sådan, når man kommer tilbage fra en lang sommerferie, er det jo sådan, der er jo sket en masse hen over sommerferien, men som nyansat lærer på et lærerværelse, så er det altid helt vildt spændende, fordi alle er jo vildt nysgerrige på, hvem er den nye pige på lærerværelset, eller den nye kollega på lærerværelset, og jeg har det sådan, at hver gang nogen nærmer sig mig, så kan jeg mærke, at jeg tager to skridt tilbage. Fordi det eneste, jeg vil, det er bare sådan, jeg har brug for at gå hjem og lægge mig under dyn. Da eleverne så kommer tilbage fra sommerferie, der kan jeg mærke, at jeg er ved at gå hen og blive sådan en rigtig, rigtig sølle udgave af mig selv. Og det er jo så der, hvor jeg så tager skeen i den anden hånd og siger, okay, nu kan det ikke, fordi nu er det jo faktisk ved at vælte hele min verden. Min fornægtelse af, hvordan jeg har det, det ender med at blive min undergang som lærer, fordi børn og unge er jo simpelthen så fantastiske til at bare registrere alt. Og især med en lærer, som ikke altid er så god til at maskere for, hvordan man har det, ikke? Altså som jeg ikke er. Så jeg havde det sådan lidt, det kan jo ikke fortsætte. Det kan jo ikke fortsætte med, at jeg i mit privatliv er så meget i kaos, og tror, jeg kan gå og præstere professionelt. Det har det kun tidligere, men det er jo klart, når jeg sad bag en skærm og sendte et indlæg ud, eller lige havde 15 minutter i deadline, hvor jeg bare fyrede af, så var der ikke nogen, der så, hvordan jeg havde det efterfølgende. Der var ikke nogen, der så, at jeg gik hjem og lå i første stilling, eller jeg gik hjem og havde det af helvede til. Men det kan man bare ikke skjule, når man er lærer, når man er en til en over for det her møde med de her unge mennesker. Og det var så der, hvor jeg sådan indså, okay, der er ikke rigtig nogen vej udenom. Og så startede jeg så i terapi.
Prøv at beskrive det øjeblik, hvor du når hen et sted, hvor du tænker, nu bliver jeg nødt til at gøre noget.
Jamen altså, jeg ringer jo til lægen første gang og forklarer, hvordan jeg har det. Og min læge spørger som, er det stressrelateret? Og sådan. Og det siger man, ja, men det er det, og jeg kan ikke helt beskrive det. Og jeg kommer op til en samtale, og det eneste, jeg sådan gør, det er, at jeg sidder og græder. Og græder og græder. Altså, jeg kan ikke rigtig sige andet, end at jeg har det bare ikke godt. Og jeg bliver simpelthen nødt til at sådan, nu gøre noget ved det, fordi jeg kan mærke, at det her vil jeg fuldstændig løbe af sporet for mig. Men jeg kommer også hos en psykolog, som jeg stadigvæk ser. Og det, der er så interessant, det er jo det her med min psykolog, fordi at, jeg sidder og har meget travlt med at få det hele til at handle om, hvordan jeg ikke oplever, at jeg hører til i organisationen. Altså, jeg får det til at omhandle alt andet. Jeg får det til at handle om, at hvordan der ikke er plads til mig som lærer, og hvordan det er, at der er noget, der ikke fungerer ganske enkelt med mig som lærer på den her arbejdsplads. Og så nummer to gang, så sidder min psykolog simpelthen og kigger, og så siger han, nu skal vi tale om din opvækst. Og der, så er det den der følelse af, hvad er det der lille barn? Det er der, hvor den kommer op igen. Men jeg håber, ikke fordi at jeg håber, at andre kan genkende den dårlige følelse, men jeg tror, at flere sådan børn og unge, som har haft en utryg opvækst, genkender den der følelse af, at man for alt i verden bare vil være ligesom alle de andre børn. Altså, når jeg kom i skole, så ville jeg jo give min højre arm for at have den samme madpakke som de andre, at kunne lege som de andre, at kunne gå klædt og have de samme oplevelser i ferierne, på alle mulige måder være som mine klassekammerater. Og når man ved evig eneste dag kæmper om at holde sammen på løgnen, når man er ligesom alle de andre, altså når man ved evig eneste dag føler sig utilstrækkelig og føler, man er bagud og ikke er ligesom dem. Altså jeg følte i hvert fald, at det var enormt skamfuldt for mig, ikke?
På en eller anden sådan lidt beskidt måde, er der så kommet noget godt ud af det der? Altså jeg vil gøre sådan følelsesmæssigt brutalt, men wow, du har altså bragt det vidt meget tidligt i dit liv.
Det har jo også været min redningskrans. Altså, min far gik bort, da jeg gik i 7. klasse, jeg var 14 år gammel. Han gik bort fredag op til efterårsferien. Og jeg så det som et tegn på, at han ikke ville have, at jeg skulle gå glip af skole. Så mandag efter efterårsferien, der sad jeg klar i klasseværelset, og jeg sagde ikke til nogen, at min far var gået bort. Det var udelukkende, fordi en vikar bad os om at skrive en side om, hvad vi havde lavet i vores efterårsferie. Den er helt klassiske, når man står som vikar og ikke aner, hvad man skal stille op. Og det var så i det, jeg skrev. Ja, min far gik bort i efterårsferien. Og det var sådan, skolen fandt ud af, gud, vi har et barn, der har mistet sine forældre. At ikke engang tillade sig selv der at sørge eller mærke tab, fordi det eneste, jeg var optaget af, du skal bare videre. Så jo, min motor har været en drivkraft, som har gjort, at jeg har klaret mig. Ikke fordi jeg er sådan en, der lider af forvrænget selvopfattelse. Statistikken taler sit tydelige sprog, at især anbragte børn og unge i voksenlivet klarer sig markant dårligere end deres jævnaldrende, som ikke er blevet anbragt. Så når jeg ser på den målgruppe og den gruppe, jeg kunne have været endt i, så ja, så har jeg klaret mig markant bedre. Så på den måde er den motor taknemmelig. Men den motor har også nu aftjent sin værnepligt. Nu kan jeg godt komme ud af katastrofemode og rent faktisk sænke skuldrene og sådan være tryg omkring, at jeg ikke behøves længere på den måde slå mig selv oven i hovedet og hele tiden skulle være hurtigere, stærkere og ikke mindst knokle meget mere end alle de andre for at bevise mit værd. Det er jeg enormt taknemmelig for, at Sydkorea åbnede muligheden op for. Og det er jo stadig, i gang med den udvikling.
Jeg kan forestille mig, at der sidder mange derude, lytter med og kan spejle sig i noget af det. Det der med at føle sig utilstrækkelig, eller man hænger fast i nogle destruktive mønstre, som man gerne vil ud af. Hvad er dit råd til dem?
Jeg tror helt grundlæggende, så håber jeg, at det at bede om hjælp kan blive aftabuiseret. Når jeg tænker tilbage på, hvor svært det var for mig at bede om hjælp, så bunder det også i, at vi har rigtig svært ved at spørge hinanden om følgende. Er du egentlig okay? Jeg tror ikke, nogen har været i tvivl om, hvor elendigt jeg har haft det de seneste par år, når de har mødt mig. Altså, min gnist i øjnene har jo ikke været der. Min kropsholdning, der har været mange ting, der simpelthen har ændret sig. Men jeg ville ønske, at der var nogen, der havde sådan ridset lidt i det der overflade og spurgt mig helt direkte, hallo, er du egentlig okay? Så hvis ikke man selv evner at bede om hjælp, fordi det er skidesvært, altså det er så svært at bede om hjælp, så håber jeg lidt, at vi bliver bedre, også bare på arbejdspladsen, på det her lærerværelse, at blive lidt bedre til at lige kigge på hinanden og sige, er du okay? Og det øver jeg mig personligt meget i.
Du siger, at da det ser allersortest ud, der frygter du også, at din kæreste forlader dig, eller I ender med at gå fra hinanden. Hvordan ender det?
Jamen, vi er lige blevet gift. Så min kæreste stod ved min side, altså i tykt og tyndt, og nu er vi gift. Det er ret vildt. Jeg skal stadig øve mig på at sige min mand i stedet for min kæreste.
Jeg sidder og forestiller mig, at I ikke ville være blevet gift, hvis du ikke var blevet ringet op af en eller anden caster-type fra TV2.
Jeg er faktisk overbevist om, at hvis jeg ikke var taget til Sydkorea, så var vi ikke blevet gift, fordi vi ville simpelthen heller ikke have været sammen. Jeg ved godt, man kan altid sige, hvad nu hvis. Men jeg er overbevist om, at hvis jeg ikke havde taget afsted til Sydkorea, så havde jeg heller ikke arbejdet som lærer nu, og jeg havde ikke været sammen med Jonas. Altså, vi var ikke endt med at blive gift. Vi var ganske enkelt gået fra hinanden.
Tillykke med brylluppet.
Tak.
Og tusind tak, fordi du kom, GTMIA.
Husk, at du altid kan finde flere afsnit af Dato og andre spændende serier på TV2's nyhedsapp. Dagens program er tilrettelagt af Mathias Bundgaard og Luai Jibril. Pauli Galsgaard står for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør. Og jeg hedder Joachim Claus Høj Bindslev.
Du har lyttet til en podcast fra TV2.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.